Ert News Radio 105,8.
Η είδηση δεν είναι και η πιο συνηθισμένη ακόμη και για όσους εντρυφούν καθημερινά στην επικαιρότητα. Μέσα σε αστικό ιστό καταγράφηκε η τελευταία εμφάνιση λύκου στην Αττική. Συγκεκριμένα, ένας λύκος εντοπίστηκε να περιφέρεται στην Πετρούπολη και στα Νολιώσια. Το βίντεο κατέγραψε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθυρίας, ο Σταύρος Αθανασίου, ο οποίος εξήγησε ότι οι εικόνες καταγράφηκαν κοντά σε πάρκο. Το ζώο είναι πεινασμένο και άρα επικίνδυνο για τους ανθρώπους. Η ανάρτησή του έκανε λόγο για τραγική και επικίνδυνη κατάσταση και σχολιάζοντας ότι αν δεν ληφθούν επαρκή μέτρα, σε ένα χρόνο από σήμερα δεν θα έχει μείνει ούτε ένα ελάφι στην Πάρνηθα και οι λύκοι θα φτάσουν μέχρι τα ferry boats στο πέραμα. Σημεία των καιρών ή απλά όταν οι άνθρωποι αφήνουν ανεξέλεγκτα το αποτύπωμά τους στη φύση, έρχεται η ώρα που η φύση και τα ζώα θα μας εκδικηθούν. Καλή σας ημέρα, είναι 3η 11 Νοεμβρίου. Εδώ είμαστε με νέες απίθανες και μη ιστορίες από την καθημερινότητά μας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, κοντά σας η πολύ πρωινή παρέα, εδώ στο Earth News Radio 105,8, όπου ακούτε βεβαίως όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, πάντοτε με εγκυρότητα και αμεσότητα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως 6, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Μείνετε μαζί μας γιατί έρχονται πολύ δυνατές πρωινές ιστορίες. Στην Αργεντινή ο Γιώργος Νταλάρας τον τίμησαν με τη φανέλα του Μαραντόνα. Πάμε για νέα χρονική παράταση για την τοποθέτηση καμερών λόγω προσωπικών δεδομένων. Καλοκαίρι του 26 και βλέπουμε. Ζουν ανάμεσά μας. Ο οδηγός πήγαινε στην Αττική Οδό για 1,5 χιλιόμετρο με την Όπισθεν στη Λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Όταν συνελήφθη από τους αστυνομικούς, ανακάλυψαν ότι του είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα για άλλη παράβαση ένα μήνα πριν. Μη ζητήσετε φανουρόπιτα, καφεδάκι ή ένα πακέτο μακαρόνια, καθώς ήταν η κωδική που χρησιμοποιούσε ιερέας για τη διανομή delivery σε ναρκωτικά. Για τους πιο καλούς πελάτες είχε γίνει μάλιστα και ειδική κρύπτη σε γλάστρα του Ιερού Ναού στο προάβλιο. Υποψήφιος στις δικηγορικές εκλογές στην Αθήνα, έκανε σποτ με γυναίκα να κάνει χρήση κοκαίνης. Παρετήθηκε μετά το σάλο. Και στη Γαλλία αποφυλακίστηκε μετά από 20 μέρες ο Νικόλας Σαρκοζή. Επισήμως, ως ύποπτο συνεννόησης με τους μάρτυρες της υπόθεσης για την οποία καταδικάστηκε, ανεπισήμως, διότι είχε προχωρήσει μια ιδιότυπη απεργία πείνας, καθώς στρεφόταν μόνο με γιαούρτια, δηλώνοντας ότι φοβόταν δηλητηρίαση από το φαγητό των κρατουμένων. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για την πλούσια επικαιρότητα για μια ακόμη ημέρα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε χθες σε συνέντευξή του ότι η εγκατάσταση των 1,000 καμερών στους δρόμους έρχεται την επόμενη χρονιά, όπως έρχεται και νομοσχέδιο για τις body cam στους αστυνομικούς. Είμαστε υποχρεωμένοι, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, να ακολουθεί μια διαδικασία για τους διαγωνισμούς με την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους. Διευκρίνησε ότι η εγκατάσταση των πρώτων 1,000 καμερών αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Η λειτουργία του θα τεθεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών και μέσω αυτών θα μπορεί και η ελληνική αστυνομία να επιβάλλει ηλεκτρονικά πρόστιμα για παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Λοιπόν, τώρα εδώ παίζεται, οι περισσότεροι θα πούνε ότι είναι ευχάριστα τα νέα αυτά. Από τη μία πλευρά θα γλιτώσουμε τα πρόστιμα τουλάχιστον για ακόμα 8-9 μήνες. Από την άλλη πλευρά βεβαίως θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η ζούγκλα στους δρόμους, τη ζούγκλα που ζούμε όλοι μας όσοι ζουν στην Αττική. Και βέβαια δεν είναι μόνο το πρόβλημα που έχει προκύψει με τις κάμερες που θα έβαζε το Υπουργείο Υποδομών σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πρόβλημα υπάρχει και με τις κάμερες περιφέρειας Αττικής. Υπήρξε καθυστέρηση στην τοποθέτησή τους. Ο Υπουργός όταν ρωτήθηκε είπε ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα, αλλά δεν γνωρίζω ακριβώς. Τώρα, τις επόμενες εβδομάδες θα έρθει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη νομοσχέδιο για τις body cameras, αυτές δηλαδή που θα φέρουν πάνω τους οι αστυνομικοί, όπως σχεδόν σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Εδώ να δούμε αν θα υπάρξει και εδώ θέμα με καθυστέρηση λόγω της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπάρχει, είπε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, δεν κάνει καθένας ό,τι θέλει. Οι ρυθμοί πολλών αρχών και πολλών υπηρεσιών είναι πάρα πολύ αργοί και ορισμένες φορές αντιδρώ και εγώ, επειδή υπάρχει μια χαλαρότητα συνολικότερη στα πράγματα, η οποία είναι εξοργιστική. Έχει σημασία να δούμε πώς μπορεί το δημόσιο να λειτουργεί πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Τώρα, η ιστορία, όπως νομίζω αντιλαμβάνεστε, επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Και στο παρελθόν, κάπως έτσι αχρηστεύτηκαν οι κάμερες που είχαν προμηθευτεί τα συναρμόδια υπουργεία και ουσιαστικά δεν λειτουργήσαν ποτέ λόγω προσωπικών δεδομένων. Θυμίζω ότι είναι η τρίτη προσπάθεια που κάνουμε να δημιουργήσουμε ένα κύκλωμα με κάμερες. Η πρώτη φορά ήταν εκεί, στο 2004, τότε με τους Ολυμπιακούς. Στη συνέχεια, περίπου το 2008-2010, έγινε δεύτερη προσπάθεια με τις κάμερες κυκλοφορίας. Κάποιες λειτουργήσαν, κάποιες όχι. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πάντοτε βάζει ζητήματα που αφορούν τέτοια θέματα και πάντοτε γίνεται ένα όπλο στα χέρια όσων αντιδρούν σε αυτές τις υποθέσεις. Φεύγουμε, πάμε στα αθλητικά ή περίπου στα αθλητικά. Στο Buenos Aires βρίσκεται ο Γιώργος Νταλάρας. Πήρε τη θρυλική φανέλα με το νούμερο 10 της Εθνικής Αργεντινής, που τόσο έχει φορεθεί από τον Diego Maradona όσο και στα σύγχρονα χρόνια από τον Lionel Messi, που του χάρισε ο δήμαρχος του Buenos Aires στον γνωστό τραγουδιστή. Πήρε λοιπόν τη μυθική φανέλα ο Γιώργος Νταλάρας στα χέρια του, με το όνομά του τυπωμένο στην πλάτη, σε εκδήλωση του Δημαρχείου της Πρωτεύουσας Αργεντινής, όπου τιμήθηκε με τον τίτλο του διακεκριμένου πολίτη της πόλης. «Σας ευχαριστώ πολύ για την ξεχωριστή τιμή», έγραψε σχετική ανάρτηση. Ο Νταλάρας βρίσκεται στον Buenos Aires με αφορμή συναυλία που αναμένεται να δώσει αύριο 12 Νοεμβρίου. Λοιπόν, εμείς χθες είχαμε αρκετές βροχές, όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, προκαλώντας καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα στις συγκεκριμένες περιοχές θα είναι τοπικά έντονα και σταδιακά από το μεσημέρι και συνέχεια θα εξασθανίσουν σημαντικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα πρέπει να περιμένουμε κατά διαστήματα συννεφιές και τοπικές βροχές, με περισσότερο ήλιο στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο καιρός μέχρι το βράδυ θα είναι βελτιωμένος σχεδόν σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη Βόρεια Ελλάδα, που θα κυμανθεί στους 17 έως 20 βαθμούς και θα φτάσει στους 22-23 στις υπόλοιπες περιοχές. Στην Αττική θα επικρατήσει αρκετή λιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς, με βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 4 μπουφόρ, και στο Σαρονικό θα πνέουν μέχρι 5 πρόσκαιρα και 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, πρόσκαιρα αυξημένες θα είναι νεφώσεις το πρωί, με πιθανότητα να ψυχαλίσει λίγο τοπικά, αλλά τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς, βόρειοι άνεμοι 4-5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως ότι πήγαινε με όπισθεν στην Αττική Οδό και μάλιστα χωρίς δίπλωμα. Το περιστατικό συνέβη πρόσφατα όταν αστυνομικοί του τμήματος τροχέας εντόπισαν έναν 56χρονο να κινείται με την όπισθεν για πάνω από 1,5 χιλιόμετρο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ύψος του Κοροπίου. Η κίνησή του, όπως ήταν φυσικό, δημιούργησε άμεσο κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου και οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν άμεσα στη σύλληψή του. Από τον έλεγχο προέκυψε πως ο συγκεκριμένος οδηγός δεν θα έπρεπε καν να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι, καθώς του είχε ήδη αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης στις 20 Οκτωβρίου για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Την προηγούμενη παράβαση αφορούσε αντικανονική χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, κατά την οποία είχε επιβληθεί η σχετική ποινή από το ίδιο τμήμα της τροχέας. Η νέα του ενέργεια χαρακτηρίστηκε ως υποτροπή. Το αποτέλεσμα ήταν να του επιβληθεί πρόστιμο ύψους 1.225 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 395 ημέρες. Για ένα χρόνο και κάποιους μήνες δεν θα μπορεί να οδηγεί λοιπόν, αλλά ο 56χρονος οδηγήσει στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η αστυνομία υπενθυμίζει τη σημασία της στήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Το θέμα βεβαίως είναι να μην έρθουμε την επόμενη εβδομάδα και να σας πούμε για νέα σύλληψη του συγκεκριμένου οδηγού με μεγαλύτερο πρόστιμο και αφαίρεση του διπλώματος για κάμια δεκαετία. Υπάρχει ζήτημα με κάποιους αμετανόητους που ακόμη και όταν χάσουν τις πινακίδες ή το δίπλωμα δεν κάνουν πίσω και οδηγούν αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Η αλήθεια είναι πως έχει χτιστεί εδώ και αρκετές δεκαετίες μια περίεργη αντικοινωνική, θα λέγαμε, νοοτροπία, πιθανότατα εξαιτίας και της κρατικής ανοχής, καθώς για πάρα πολλά χρόνια σε τέτοιες παραβάσεις ή δεν υπήρχε καμία επίπτωση ή ήταν ανάξιες λόγου, καθώς οποιοδήποτε μπορούσε να σηκώσει ένα τηλέφωνο, να πάρει κάποιο γνωστό του και να διαγραφεί το πρόστιμο και η κλήση. 17 λεπτά μετά τις 5, καλημέρα σε όσους μπαίνουν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio 105,8. Σήμερα γιορτάζει ο Βικέντιος, η Βικεντία, ο Βίκτορ, η Βικτορία, ο Δράκος, ο Δράκον και ο Μινάς. Είναι η μέρα της ιδιωτικής ασφάλισης, είναι η μέρα του οριγκάμι. Σαν σήμερα το 1912 η συνέλευση της Σάμου με πρόεδρο του Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσσει την ένωση με την Ελλάδα. 1918 οι δυνάμεις της Αντάντ και η Γερμανία υπογράφουν ανακοχή και έχουμε τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1940 το πρώτο τζιπ βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής, ενώ το 1942 η Τουρκική Βουλή ψηφίζει νόμο που επιβάλλει έκτακτη φορά στην κινητή και ακίνητη περιουσία. Ο νόμος αυτός, όργανο φυλετικού διωγμού, στρέφεται κυρίως εναντίον των Ελλήνων, των Εβραίων και των Αρμενίων. 1950, σμήνος ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών αναχωρεί για την Κορέα προκειμένου να λάβει μέρος στις εκεί επιχειρήσεις υπό τις δυνάμεις του ΟΗΕ, είναι ο γνωστός πόλεμος της Κορέας. Και το 2002 έχουμε το σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού, που συνέταξε ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, παραδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην τουρκοκυπριακή πλευρά και σε εγκύτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Κύπριος Πρόεδρος Γλάφκος Κλειδίδης δηλώνουν ότι το σχέδιο είναι διαπραγματεύσιμο. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1885 γεννήθηκε ο Τζορτζ Πάτον, ο Αμερικανός στρατηγός που διακρίθηκε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1912, νεαρός υπολοχαγός τότε, αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στο μοντέρνο πένταθλο και κατάγει πέμπτος αφού απέτυχε στη σκοποβολή. Τώρα στρατηγός και απέτυχε στη σκοποβολή, έχει ένα ενδιαφέρον. 1928, ο Κάρλος Φουέντος γεννήθηκε, ο Μεξανός συγγραφέας και διπλωμάτης, ενώ το 1974 ο Λεωνάρδο Ντικάπριο, Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος τον έχουμε συνηθίσει σε ρόλο νεαρού ή τέλος πάντων νεανίζοντα, γίνεται σήμερα 41 ετών. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε τους θανάτους του Αλέξανδρου Διομήδη, του Έλληνα τραπεζίτη και πολιτικού το 1950, το 1990 του Έλληνα ηθοποιού και σκηνοθέτη του θεάτρου του Αλέξη Μινωτή, του πολύ σημαντικού αυτού ανθρώπου του πολιτισμού, και το 1990 του εθνικού μας ποιητή του Γιάννη Ρίτσου.
Κουράστηκα μόρια, με περιθώρια, με παραμύθια, με παραμύθια, με παραμύθια. Διαγράφω τους δεσμούς, συναισθηματισμούς, και θέλω αλήθεια, και θέλω αλήθεια, θέλω αλήθεια. Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, είμαι καλά, μη γέρνω, δεν σπάω. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος θα με, και δεν ελπίζω πια δεν φοβάμαι. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος. Γυρεύω πείραμα, ζωή εγχείρημα, δίχως βολέματα, δίχως βολέματα. θα σου λείψω, άσε με. Ξέχνα με, χάσε με. Βρες νέα θέματα, βρες νέα θέματα. Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, είναι καλά μη γέρνω δε σπάω. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνω με άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος άμε, και δεν ελπίζω πια δε φοβάμαι. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνω με άνεμος.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πέντε και 23, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Περιμένουμε μηνύματα, ερωτήσεις και σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Θα θέλαμε δίπλα από τα μηνύματά σας να μας γράφετε και από ποια πόλη μας ακούτε. Είναι πολύ σημαντικό. Και βεβαίως, αν έχετε κάποιο άλλο ρεπορτάζ, κάποιο σχόλιο, κάποιο μήνυμα, μπορούμε να το μεταδώσουμε ή να το κοιτάξουμε για ρεπορτάζ. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση ήρθε χθες με αφορά τους ρασοφόρους του κυκλώματος των ναρκωτικών. Είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες που έρχονται για αυτό το κύκλωμα. Έκλεβαν βέβαια, όπως φαίνεται, και τα τάματα των πιστών. Οι κατηγορούμενοι ιερείς, λοιπόν, ανάμεσά τους και ο 46χρονος, εκτός από τη διακίνηση των ναρκωτικών και την προώθηση παράτυπων μεταναστών, εκμεταλλευόταν και την πίστη των ανθρώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να έπαιρναν τα τάματα των πιστών που επισκέπτονταν τον ιερό ναό Στυλιοσίων και τα πουλούσαν σε ενεχειροδανειστήρια. Τα χρήματα, μάλιστα, από την πώληση των ταμάτων, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, κατέληγαν στη φερόμενη αρχηγό της οργάνωσης. Η 52χρονη φέρεται να έχει και τον πλήρη οικονομικό έλεγχο. Οι τρεις εμπλεκόμενοι ιερείς ήταν και ήδη χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ωστόσο είχαν αποκτήσει πελατολόγιο και ανάμεσα στους πελάτες ήταν και πολλά άτομα που ανήκουν στον καλλιτεχνικό χώρο. Μάλιστα, για αυτούς είχαν και μια ειδική κρύπτη, μια γλάστρα στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας. Χρειάστηκε πολύμηνη έρευνα των στελεχών της υποδιέθεσης δίωξης ναρκωτικών, καθώς τα ναρκωτικά, για να ανακαλύψουν τα ναρκωτικά που πρόσχερα αποθηκεύονταν στον Ιερό Ναό και από εκεί οι ιερείς προχωρούσαν στη διακίνηση και είχαν ως αποθηκευτικό χώρο, ως κρύπτη, αυτή τη γλάστα που βρισκόταν στον προάβλιο χώρο. Μάλιστα είχαν και κωδικές ονομασίες, η φανουρόπιτα ήταν η κοκαΐνη, κερί και καφεδάκι ήταν ποσότητα κάναβης και πακέτο με μακαρόνια ήταν 1 κιλό κάναβης. Λοιπόν, όλοι αυτοί τώρα θα πρέπει να δώσουν λόγο στη δικαιοσύνη για τις πράξεις τους. Ανάμεσά τους ήταν και ένας 46χρονος ιερέας, τα είπαμε χθες, ένα πρώην μοντέλο, τραγουδιστής, μάγειρας, αρχιεπίσκοπος των παλαιοημερολογητών και γενικά ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα. Στρατολογήθηκε στην εγκληματική οργάνωση από την 52χρονη και χαρακτηρίζεται ηθήνων νους. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Τα περίεργα και τα παράξενα που έχουμε καθημερινά συνοψίζονται και σε ένα περιστατικό που έγινε αυτές τις ημέρες. Ένας υποψήφιος, λοιπόν, για τις δικηγορικές εκλογές έκανε σποτ με γυναίκα να κάνει χρήση κοκαΐνης. Ο υποψήφιος θεώρησε φάνταστο να χρησιμοποιήσει το λογοπαίγνιο «Σας χαλάμε τις γραμμές». Λοιπόν, προκάλεσε άλλο βεβαίως αυτή του η πράξη, αυτό το βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν με το συνδυασμό νέα εκπροσώπηση έμπραχτα δίπλα στο δικηγόρο στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ανέβηκε την περασμένη Τετάρτη και κατέβηκε λίγες ώρες αργότερα, εμφανίζοντας μια γυναίκα να κάνει χρήση κοκαίνης σε μια σκηνή που σύμφωνα με τον δικηγόρο δημιουργό είχε συμβολικό χαρακτήρα για να υποστηρίξει το σλόγγαν «Σας χαλάμε τις γραμμές». Η εικόνα βέβαια, όπως είναι φυσιολογικό, προκάλεσε αποτροπιασμό, έντονες αντιδράσεις, θεωρήθηκε πλήρως ακατάλληλη και προσβλητική αυτή η εικόνα, ιδίως εν μέσω της περίοδου για τις αρχιερεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ο κύριος Μούκας λοιπόν υπέβαλε άμεσα την παραίτησή του από το συνδυασμό, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ανάρτηση. Τέτοια πράγματα γίνονται και όπως καταλαβαίνετε δημιουργούνται τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, φεύγουμε από τα ηλαροτραγικά που συμβαίνουν καθημερινά στην ελληνική επικαιρότητα και πάμε στα ενδιαφέροντα που έχει η οικονομία. Λοιπόν, έρχονται τα επιδόματα, πλησιάζουν οι μέρες για τις πληρωμές στους χαμηλούς συνταξιούχους, την επιστροφή ενοικίου, το επίδομα θέρμανσης και τις συντάξεις του Ιανουαρίου. Η πρώτη ημερομηνία που είναι κυκλωμένη στο ημερολόγιο είναι 28 Νοεμβρίου. Τότε θα φανούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα 250 στους χαμηλούς συνταξιούχους και στα άτομα με αναπηρία, αλλά και το ποσό από την επιστροφή του ενοικίου. Συνολικά, οι πιστώσεις αναμένεται να είναι περισσότερες από 2,4 εκατομμύρια, ενώ κάποιοι θα λάβουν διπλά τα ποσά. Δεν είναι λίγοι άλλωστε οι χαμηλούς συνταξιούχοι που μένουν στο ενοίκιο. Μόνο οι συνταξιούχοι και οι υπόλοιποι δικαιούχοι που θα λάβουν το 250 είναι περίπου 1,4 εκατομμύρια, ενώ άλλο 1 εκατομμύριο είναι οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου. Το ποσό που θα εμφανιστεί στους λογαριασμούς ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ημερομηνία είναι 23 Δεκεμβρίου, είναι η ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής του επιδόματος θέρμανσης. Περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ θα επιστοθούν και πάλι σε 1,2 εκατομμύρια λογαριασμούς, με το ποσό λοιπόν στα 100 εκατομμύρια. Και από εκεί και πέρα βεβαίως το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αφορά τους συνταξιούχους με τη συντάξη του Ιανουαρίου. Θα εσωματώνουν το ποσοστό αύξηση που θα ισχύσει για όλο το 2026. Εξαρτάται από τις τελικές προβλέψεις του πληθωρισμού και της ανάπτυξης που αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,6 και 2,2 αντίστοιχα. Έτσι η αύξηση αναμένεται να κλειδώσει περίπου στο 2,4%. Για τους έχοντες προσωπική διαφορά, ο Δεκέμβριος θα είναι ο πρώτος μήνας που θα δουν κάποια αναπροσαρμογή στις συντάξεις τους μετά τα μνημόνια. Η αύξηση θα είναι συμβολική καθώς το ποσοστό θα είναι της τάξης του 1,2%. Ωστόσο θα εμφανιστούν μικροποσά σε 680.000 συνταξιούχους που μέχρι τώρα δεν είχαν λάβει καμία αύξηση. Η εκαθάριστη σύνταξη θα πρέπει να γίνει με την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων του 2026, η οποία προβλέπει ευνοϊκότερους συντελεστές, άρα η συντάξη του 2026, αρχής γενομένης από το Δεκέμβριο, θα υποτυπώσουν την εξής διπλή μεταβολή και αύξηση στις ονομαστικές αποδοχές και μείωση της παρακράτησης φόρου. Τώρα, για τους αγρότες, είναι μια κρίσιμη ημερομηνία το τέλος Νοεμβρίου. Αυτό τουλάχιστον λένε τόσο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και άλλα κυβερνητικά στελέχη που χθες μίλησαν σε διάφορες τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Λένε ότι μέχρι τότε θα έχει δοθεί η βασική επιδότηση, θα έχουν αρχίσει να εξοφλούνται οι αγρότες. Οι αγρότες βεβαίως που περιμένουν πάνω από 500 εκατομμύρια. Λοιπόν, και μια πολύ σημαντική είδηση έδωσε χθες το Υπουργείο Υγείας, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, για την επέκταση των δράσεων των κινητών ομάδων υγείας σχεδόν στο σύνολο της χώρας με στόχο την πανελλαδική κάλυψη των αναγκών υγείας του πληθυσμού. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ανέφερε ότι αυτές οι μονάδες από την πιλωτική τους εφαρμογή έδειξαν ότι είναι από τις πιο επιδραστικές και επιτυχημένες δράσεις του Υπουργείου Υγείας. Η δουλειά που κάνουμε, τις επισκέψεις σε ανθρώπους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε μικρές κοινωνίες, η επαφή τους με τον κόσμο και η προσφορά τους είναι συγκλονιστική. Και πρόσθεσε πως το πρόγραμμα είναι απόλυτα εξασφαλισμένο όσον αφορά τη χρηματοδότησή του. Μαζί με το προλαμβάνω, είναι δύο δράσεις που αλλάζουν την πρόληψη στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η κίνηση. Αντιλαμβάνεστε για κάποια απομακρυσμένα, κάποια ορεινά χωριά, όπου εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να κατεβαίνουν στην πόλη, να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο γιατρό να εξεταστούν. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική προσφορά. Όπως επεσήμανε και από την πλευρά της η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία είπε ότι η υπηρεσία αυτή ήρθε για να μείνει, ανακοινώντας παράλληλα την επέκταση του προγράμματος για πανελλαδική κάλυψη και τονίζοντας ότι από την αρχή του χρόνου οι δράσεις του προγράμματος επεκτείνονται σε όλη τη χώρα ταυτόχρονα. Θα εξυπηρετούνται 500.000 άνθρωποι και βεβαίως μπορούν μέσω της ιστοσελίδας να επικοινωνήσουν για να δηλώσουν τις ανάγκες τους και υγειονομική βοήθεια. Θα έχουν αναπτυχθεί έως το τέλος του Νοεμβρίου 900 σημεία επισκέψεων σε όλη τη χώρα. Είναι μια καθολικά δωρεάν υπηρεσία σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Και τώρα το πιο σημαντικό από όσα υπόθηκαν χθες είναι ότι από το πιλωτικό πρόγραμμα φάνηκε ότι αρκετοί ασθενείς μέσης ηλικίας είναι αδιάγνωστοι. Διευκρίνησε ότι πρόκειται για ασθενείς που μετά τις επισκέψεις διαγνώστηκαν με υπέρταση, υπερχοληστεριμία, διαβήτη και άλλα σοβαρά νοσήματα. Είναι σαφές ότι η πρόληψη σώζει και οι άνθρωποι αυτοί θα γλιτώσουν τις σοβαρές επιπλοκές.
Την αλήθεια πως με είχες όλη νύχτα το τρελό στην αγκαλιά σου. Και ο υδρότας της αγάπης είχε κάτι από φωτιά. Θέλω να κρύψω πως ξημέρωνα και ήμουν ακόμα στα φιλιά σου. Και πως σου καρφώσα τον ήλιο πριν να φύγω στα μαλλιά. Μα το σημάδι στο λαιμό μου απ' τα φιλιά σου θα μαρτυράει πως με είχες αγκαλιά σου. Μα το σημάδι στο λαιμό μου που θα μένει αμαρτυράει πως δεν είμαστε δυο ξένοι. Θέλω να κρύψω στο κορμί μου τις γραμμές από τα χέρια που γλυκά με τυραννούσαν. Κι αυτή τη φλέβα που χτυπούσε όλη νύχτα στο λαιμό. Θέλω να κρύψω όσα είπα με την ώρα που από πόθο σε ζητούσα. Και πως χανόμουν απόψε σε ένα δρόμο αμαρτωλό. Μα το σημάδι στο λαιμό μου απ' τα φιλιά σου θα μαρτυράει πως με είχες αγκαλιά σου. Μα το σημάδι στο λαιμό μου που θα μένει θα μαρτυράει πως δεν είμαστε δύο ξένοι.
Λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Ο Τραμπ έδωσε χάρη στον Τζουλιάνι και σε άλλα 76 πρόσωπα για την απόπειρα ανατροπής των αποτελεσμάτων των Αμερικανικών εκλογών του 2020. Μετά την απονομή χάρης, τα πρόσωπα αυτά μπαίνει τέλος σε μια εθνική αδικία που διαπράχθηκε εις βάρος του Αμερικανικού λαού μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020 και συνεχίζεται η διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης, όπως επισημαίνει με κείμενο που ανήρτησε στο X ο κύριος Τραμπ. Τώρα από εκεί και πέρα χάρη δόθηκε στον Μπόρις Εμπστάιν, τον επιμακρόν σύμβουλο του Τραμπ, και στη Σίδνεϊ Πάουελ, συντηρητική δικηγόρο που είχε προσφύγει κατά των εκλογικών αποτελεσμάτων σε πολιτείες κλειδί. Εκτός από τα πρόσωπα του στενού του κύκλου, ο Τραμπ έδωσε χάρη σε δεκάδες υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι ενεπλάκησαν την προσπάθεια να ανατραπεί το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020. Πρόκειται για πλήρη, ολοκληρωμένη και ανεφόρον χάρη, υπογραμμίζει το κείμενο. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Τραμπ βεβαίως δεν έχει μόνο αυτά. Έχει να ασχοληθεί και με το BBC. Μετά το πειραγμένο βίντεο που ήταν στο ντοκιμαντέρ Πανόραμα, ο Τραμπ απαιτεί συγγνώμη και απόσυρση του ντοκιμαντέρ από το BBC και απειλεί με αγωγή ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η απειλή του Τραμπ ήρθε μία ημέρα με την παρέτηση του Γενικού Διευθυντή του BBC και της Διευθύνουσας Συμβούλου Ειδήσεων, που αποχάρισαν το βράδυ της Κυριακής ύστερα από σφοδρή πολιτική πίεση και έντονες επικρίσεις για την κάλυψη των δηλώσεων του Προέδρου Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου του 2021 για τους διαδηλωτές που εισέβαλαν στο Καπιτόλιο. Έστειλε λοιπόν η ομάδα του Τραμπ επιστολή στο BBC, δίνοντας διορία έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου να ανακαλέσει τις ψευδείς, συκοφαντικές, δυσφημιστικές και εμπριστικές δηλώσεις, και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, η πλευρά Τραμπ προειδοποιεί ότι δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να ασκήσει τα νόμιμα και δίκαια δικαιώματά του, περιλαμβανομένης και της κατάθεσης αγωγής ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, παρακαλώ. Αυτό εδώ είναι τώρα. Ακούω πολλές φορές που λέμε εδώ πέρα στην Ελλάδα ότι υπάρχει έτσι περιορισμός των μέσων και προσπάθεια λογοκρισίας. Εδώ είναι η λογοκρισία με το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Όχι, αν μπορούν στο BBC, ας κάνουν κάτι άλλο. Προφανώς λοιπόν και παραιτήθηκαν και ο διευθυντής και η διευθύνουσα σύμβουλος και θα ζητήσουν και συγγνώμη, γιατί το 1 δισεκατομμύριο δολάρια είναι 1 δισεκατομμύριο δολάρια και προφανώς ο κύριος Τραμπ, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση του πλανητάρχη, δεν παίζει με τέτοια ζητήματα, ειδικά όταν αφορά χρήματα. Πάντως, ένας εκπρόσωπος του BBC δήλωσε ότι θα εξετάσουμε την επιστολή και θα απαντήσουμε άμεσα σε εύθετο χρόνο. Λοιπόν, τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Τραμπ και το BBC. Ο κύριος Τραμπ βεβαίως, που γενικά με τον τύπο, πέρα από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης και στην Αμερική, δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις. Τώρα, στη Γαλλία είχαμε την αποφυλάξη του Νικόλα Σαρκοζή, όπως διέταξε το εφετείο του Παρισιού, μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης του πρώην Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ο Σαρκοζή, κατά τη διάρκεια της ακρόασης, χαρακτήρισε εφιάλτη ζωή στη φυλακή και θα βρίσκεται υποδικαστική επιτήρηση. Το δικαστήριο απαγόρευσε του Σαρκοζή να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και, σύμφωνα με πληροφορίες, κρίθηκε ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για τον Σαρκοζή στη φυλακή και ο εισαγγελέας έκρινε ότι οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες στήριξαν το αίτημα να τεθεί ο Σαρκοζή υπό δικαστική επιτήρηση. Ο Σαρκοζή έμεινε στη φυλακή σε συνθήκες απομόνωσης για την ασφάλειά του επί 20 ημέρες και ένας από τους πρώτους όρους που έγινε γνωστός είναι η απαγόρευση που να μιλάμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο Γάλλος Υπουργός είχε επισκεφθεί τον κρατούμενο Σαρκοζή στη φυλακή. Τώρα, αυτά είναι οι επίσημες αναφορές, γιατί οι ανεπίσημες είναι ότι ο κ. Σαρκοζή είχε κάνει μια λευκή απεργία 20 ημερών και επί της ουσίας δεν έτρωγε τίποτα άλλο παρά γιαούρτια, γιατί ο ίδιος δεν ήξερε να μαγειρεύει, δεν εμπιστευόταν τους κρατουμένους, δεν εμπιστευόταν το προσωπικό της φυλακής, φοβόταν από το πιο απλό να μην φτύσουν, όπως έλεγε, στο φαγητό του, μέχρι να μην τον δηλητηριάσουν. Με όλα αυτά, με το ένα και με το άλλο, δεν είναι και εύκολο να έχει ένα πρώην πρόεδρο στη φυλακή. Κράτησε 20 ημέρες. Βλέπετε ότι και στο εξωτερικό υπάρχουν ιδιαιτερότητες όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης. Τώρα, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, το πιο πιθανό είναι να τεθεί σε κατήγον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης που τοποθετείται στον Αστράγαλο. Λοιπόν, 40 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι σιγά σιγά είναι η ώρα να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, στη συστέγαση ΕΛΤΑ ΚΕΠ, το σχέδιο για λιγότερα λουκέτα ταχυδρομείων στην περιφέρεια, λιγότερα λουκέτα υποκαταστημάτων, θα περιλαμβάνει το υποαναθεώρηση σχέδιο αναδιάθρωση των ελληνικών ταχυδρομείων, ειδικά στην επαρχία. Στο πλαίσιο αυτό, όπου υπάρχει δυνατότητα, κάποια από τα 158 ταχυδρομεία της περιφέρειας που πρόκειται να κλείσουν θα συστεγαστούν με τα ΚΕΠ. Σε αυτό το μοντέλο Shop in Shop, ταχυδρομικές υπηρεσίες θα παρέχουν υπάλληλοι των ΕΛΤΑ, τα οποία θα μπορούν να υποφεληθούν από τη μείωση των δαπανών για ενοίκια. Αυτή είναι μια πρόταση του Σταύρου Μπένου για τα πολυδύναμα ΚΕΠ, την είχε κάνει σχεδόν πριν μια 15-20 ετία, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, την επανέφερε πρόσφατα με τηλεοπτική του συνέντευξη. Αρχικά τα κυβερνητικά στελέχη είπαν ότι δεν είναι πολύ εφικτή, αλλά φαίνεται τώρα ότι το εξετάζουν. Νομίζω ότι η σχετική πρόταση έκανε αργότερα και το ΠΑΣΟΚ, οπότε προσπαθούν να βρουν τώρα μια χρυσή τομή ώστε να παραμείνουν τα ΕΛΤΑ στην περιφέρεια, εκεί που οι άνθρωποι, που είναι συνήθως και μεγαλύτερης ηλικίας, τα χρησιμοποιούν και εξακολουθούν να τα θεωρούν μια σταθερά στη ζωή τους. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει κάποια κάτι, μια πληροφορία, μια παρέμβαση για το τι θα γίνει με τη διανομή της αλληλογραφίας στην Αττική, όπου έχουν μοιραστεί σε 20 πρακτορία και εταιρείες courier η διανομή των γραμμάτων και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα και η συντάξη του ΟΓΑ. Εκεί υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, σε διάφορες περιοχές που σε αρκετές οδούς έχουν να δουν ταχυδρόμο αρκετές εβδομάδες. Στο Δήμο έλεγχος του Airbnb στο Ιμπλάκα, τι σημαίνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Η καταγγελία φοροδιαφυγής αναστέλει την παραγραφή από τα 5 στα 10 έτη, νέα απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Λοιπόν, άλλη είδηση από την Καθημερινή, κατοίκον εξετάσεις για 500.000 πολίτες σε απομακρυσμένες περιοχές, είναι αυτό που σας λέγαμε το ρεπορτάζ προηγουμένως. Λοιπόν, και ο Τραμπ απειλεί τον BBC με αγωγή ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και ένας πρώην τζιχαντιστής στο Λευκό Οίκο. Είναι ο ηγέτης, ο Σύριος ηγέτης, ο οποίος επισκέπτηκε χθες τον Λευκό Οίκο. Πάμε στα νέα. Πρώτα η συνέντευξη, μετά το δείπνο, ο Σαμαράς και το σύστημα Τραμπ. Πώς επιβεβαιώνεται η ανοιχτή διάβλη του πρώην Πρωθυπουργού με τη νέα διοίκηση της Ουάσιγκτον, η παρουσία έκπληξη στην εκδήλωση όπου έδωσε το παρόν η Αμερικανίδα προσδευτής και η υπουργή του Τραμπ. Η συζήτησή του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ποιοι άλλοι Έλληνες επιχειρηματίες και πολιτικοί ήταν παρόντες? Λοιπόν, έρευνα ΚΕΠΕ, παραοικονομία 40 δις ευρώ στην Ελλάδα, κυριαρχεί το μετρητό στην αγορά παρά τη μεγάλη αύξηση της χρήσης των καρτών τα τελευταία χρόνια που παρουσιάζει κόπωση. Λοιπόν, νέα αριστερά δηλαδή, κακό χωριό τα λίγα σπίτια, είναι το θέμα ότι υπάρχει διαφωνία στην ηγετική ομάδα. Κάποιοι θέλουν η νέα αριστερά να κοιτάξει προς το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη, κάποιοι άλλοι θα ήθελαν να υπάρξει μια καινούρια συνεργασία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε σε μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως και με το κόμμα και κυρίως μάλλον με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Νικολά Σαρκόζη είναι σκληρή η φυλακή και από το βασιλιά Κάλλολο η απαγωγή του Ηρακλή. Τι συνδέει το Βρετανό μονάρχη με το άγαλμα του 1826, το θρύλε της μεταφοράς του στο κάστρο του Ίνσορ. Λοιπόν, και από την ομάδα Μπενίτεθ χρησιμοποίησε 28 παίχτες και μεγάλωσε το ρόστερ. Ο Ολυμπιακός στο top 5 των ομάδων Champions League με τον υψηλότερο συντελεστή βαθμών στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, απογευματινή, γιατρός στο σπίτι τώρα για 500.000 ξεχασμένους Έλληνες, 187 κινητές ομάδες υγείας σε 900 τις πρόσιτες περιοχές, κατοίκον δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις και παρακολούθηση των χρονίων πασχόντων. Ο Ντάνιελ μας ένωσε και μας έκανε πιο δυνατούς. 3 δισεκατομμύρια για να κλείσουν οι πληγές της Θεομηνίας. Ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση της Ένωσης Εφοπλιστούν προς τιμή των δωρητών για την αποκατάσταση των περιοχών της Θεσσαλίας. Λοιπόν, Σοφία Ζαχαράκη, με νέα μαθήματα ενισχύεται το ψηφιακό φροντιστήριο. 85 εκπαιδευτικοί, 477 ώρες διδασκαλίες το μήνα, 35.000 χρήστες από Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό. Ο Δένδια στην Κύπρο, διπλό μπλόκο στην Τουρκία για το πρόγραμμα SAFE. Αν και εδώ άκουσα ότι κάποιοι από την αντιπολίτευση λένε ότι ουσιαστικά η Τουρκία με το πρόγραμμα που έκανε με τα μαχητικά που πήρε τα Eurofighter εξαγόρασε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE.
Γραμμένο που το λένε πεπρωμένο και
αποφύγει. Δεν υπάρχει θεωρία, ούτε τρένα ούτε πλοία, κι ο καθένας το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί από παιδί. Στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές, για την αγάπη όσα κι αν δίνεις είναι λίγα, και να το ξέρεις πως δεν έχει ανταμοιβή. Δώστα και φύγε και μη χάνεις ευκαιρία. Στο περιθώριο μη βάζεις την ψυχή. Όλοι έχουμε γραμμένο που το λένε πεπρωμένο, και κανένας δεν μπορεί να τα αποφύγει. Παλεύει όπως ξέρει και μπορεί από παιδί. Στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές,
να ολοκληρώσουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ελεύθερος Τύπος, αιτήσεις για 1.303 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Ιατρικό ραντεβού κατοίκων για 500.000 κατοίκους στην περιφέρεια. Προχωράει η αυτοδιάλυση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Προβλήματα σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο, πλημμύρες από την κακοκαιρία Εξπρές. Αυξήσεις τιμών σε σοκολάτα, καφέ, κρέας και ενίκεια τον Οκτώβριο. Στο 2% ο πληθωρισμός. Τα μυστικά και οι παγίδες στη διαδικασία αποποίησης κληρονομιάς. Εφημερίδα των Συντακτών, το ακροδεξιό δόγμα της αυτοάμυνας, οπλοκατοχή από τον Τραμπ ως τους εγχώριους θαυμαστές του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 22 φορές υψηλότερο ρυθμό στα ανθρωποκτονιών με όπλο σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν η Πράγα και το Γκραντς έζησαν τον αμερικανικό μύθο, ο πολιτικός ζόφος επενδύει στο φόβο και την εχθροπάθεια. Κυβερνητική σιωπή στις ρηπές Άδωνη Γεωργιάδη. Νίκος Ανδρουλάκης, προτάσεις κατά της οπλοχρησίας και της ανομίας. Η Ελλάδα μαύρο πρόβατο της απόκλησης. Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2024. Πάμε στη Δημοκρατία. Αναδρομικά, ποιοι έχουν ακόμη ελπίδες. Πίνακας με τις εκκρεμότητες ανά ταμείο. Λοιπόν, εξεταστική ο ΠΚΠ. Ο Λιβανός άφησε εχμές για Βορύδη. Συνεχίζεται η τραχή του Μαξίμου για τον Σαμαρά. Θλιβερή απάντηση από τον Γεραπετρίτη. Γελιότητες με τον Σαρκοζή. Έμεινε στη φυλακή μόνο λίγες μέρες και αποφυλακίστηκε παριστάνοντας τον ήρωα. Ριζοσπάστης. Υπόθεση των εργαζομένων. Το σχέδιο αγωνιστικής κλιμάκωσης. Συσκέψη Ομοσπονδιών Εργατικών Κέντρων Σωματείων. Σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Αύριο σε Αθήνα και Λάρισα. Καμιά αναμονή. Αναμέτρηση παντού με την πολιτική που θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες στο βωμό του κέρδους. Εφημερίδα Κόντρα. Σύγκρουση διαρκείας κυβέρνησης αγροτών. Απαρχή μεγάλων κινητοποιήσεων. Η σημερινή συγκέντρωση καταγγέλνουν την κοροϊδία από τον Κωστή Χατζηδάκη για τις επιδοτήσεις. Σήμερα κατεβαίνουν οι αγρότες που ανήκουν στους συνεταιρισμούς. Θα έχουν εκεί μια συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιάρα. Θα δούμε τώρα κατά πόσο θα κλιμακώσουν στη συνέχεια τις κινητοποιήσεις. Οι ίδιοι λένε πάντως ότι αν δεν προχωρήσει η χρηματοδότηση, οι επιδοτήσεις που πρέπει να πάρουν μέχρι το τέλος του μήνα. Στελέχη πάντως του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Πρωτοψάλτης, έλεγε χθες ότι μέχρι τέλος του μήνα θα δοθεί η βασική ενίσχυση. Τώρα, κατά πόσο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, θα το δούμε στην πορεία, καθώς ήδη έχει δοθεί το σχέδιο προς τις Βρυξέλλες, ήδη υπάρχει επικοινωνία του κυρίου Χατζηδάκη και των άλλων συναρμόδιων υπουργών με τις Βρυξέλλες. Μένει λοιπόν να δούμε πότε θα αρχίσει η πληρωμή των αγροτών. Δεν είναι λίγα τα χρήματα που τους χρωστούν είναι περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με κάτι άλλα από πέρσι και πρόπερσι κάποιες χρηματοδοτήσεις. Όλα αυτά βεβαίως έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλη αναστάτωση στην περιφέρεια, μια αναστάτωση που βεβαίως επιτείνεται από την ιστορία με τα ΕΛΤΑ. Κλείνουμε την αυτεμπορική ανατροπή στις παραγραφές φοροπροστήμων, τι προβλέπει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να πάμε και στα πολιτικά και στα παραπολιτικά, καθώς ο κύριος Μαρινάκης δεν θέλησε χθες να κάνει κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά. Μια συνέντευξη που ήταν αρκετά μεγάλη, κράτησε περίπου 1 ώρα και 50 λεπτά το μεσημέρι της Κυριακής. Όσα είπε στη συνέντευξή του ο πρώην Πρωθυπουργός, κλήθηκε να τα σχολιάσει τόσο ο κύριος Μαρινάκης όσο και άλλα κυβερνητικά σχελέχη. Με όποιο τρόπο και να γινόταν η ερώτηση, είτε γινόταν απευθείας, δηλαδή τι έχετε να σχολιάσετε για αυτά που είπε ο κ. Σαμαράς, είτε χρησιμοποιώντας τις φράσεις του κ. Σαμαρά για να σχολιάσουν, δηλαδή για παράδειγμα, ρωτήθηκαν πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αν πιστεύουν ότι το κόμμα τους είναι ένα υβρίδιο που θυμίζει πολύ το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη με χρώμα μπλε. Δεν θέλησαν να απαντήσουν. Επειδή βεβαίως όμως αυτή η κριτική έχει ασκηθεί και από άλλα στελέχη και σοκομματικά, θεωρούν ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στελέχη τα οποία δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία και προέρχονται είτε από το ΠΑΣΟΚ είτε από άλλα κόμματα, να είναι όλοι μαζί στην κυβέρνηση και να προσφέρουν έργο. Μέχρι εκεί δεν πήγανε παρακάτω. Ο κύριος Μαρινάκης βέβαια χθες στην ενημέρωση είπε ότι δεν μπορώ να θυμηθώ πιο φιλελεύθερη πολιτική από τη δική μας φορολογία, δεν μπορώ να θυμηθώ πιο συνεπή στην ιδεολογική μας πολιτική από την πολιτική μας στο μεταναστευτικό, δεν μπορώ να θυμηθώ πιο διαχρονική πρόταση από την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Δεν μπορώ να θυμηθώ κυβέρνηση να έχει υπογράψει τόσες συμφωνίες ζητούμενα με τη χώρα εδώ και δεκαετίες. Στα πανεπιστήμια σπάσαμε το ιδεολογικό απόστημα της αριστεράς. Επίσης το δόγμα νόμος και τάξη δεν το λες αριστερό ή κεντροαριστερό. Είμαστε μια κυβέρνηση που έχουμε μάθει να μιλάμε μέσα από το έργο μας. Τώρα, ταραχή προκάλεσε χθες ένας καθηγητής οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, μέλος της ομάδας των 91 που στηρίζει τον Αντώνη Σαμαρά, και ο κ. Μελέτης Μελετόπουλος, μιλώντας σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό, είπε ότι προχωράνε για την ίδρυση του κόμματος αρκετά σύντομα, ίσως και μέχρι τέλος του έτους. Δεν ξέρω τώρα αν ο κ. Μελετόπουλος, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής πρωτοβουλίας μαζί με τον άλλον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον κ. Γιάννη Μάζη, είναι σε συνεννόηση με τον κ. Σαμαρά. Ή θα δούμε, όπως έκανε η κυρία Καριστιανού με τον κύριο Καραχάλιο, να διαψεύδεται η πρωτοβουλία του αυτή σε λίγες ημέρες. Μεταξύ άλλων στους 91 προσωπικότητες συμμετέχουν ο Γιώργος Αϊφαντής, ο Κώστας Γκρίβας, ο καθηγητής γεωπολιτικής, ο Σάββας Καλεντερίδης, ο αξιωματικός στην αποστρατεία, ο Λάκης Κομνηνός, ο γνωστός ηθοποιός, η Τζόρτζια Κοντράρου, η δημοσιογράφος και άλλοι όπως ο Γιώργος Φίλης ή ο Περικλής Νεάρχου που ασχολούνται με τα γεωπολιτικά. Συμμετέχει και ο εκδότης ο κύριος Ηλίας Λιβάνης, ο οποίος στο παρελθόν διατηρούσε πολύ καλές φιλικές σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα, εξέδιδε μάλιστα και μια εφημερίδα τη Νέα Σελίδα. Ο κύριος Ηλίας Λιβάνης, γιος του Αντώνη Λιβάνη, του στενότερου συνεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, οι δημοσκόποι και οι πολιτικοί αναλυτές όπως ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης ασχολούνται με το πόσο και τι μπορούν να πάρουν, όχι στις δημοσκοπήσεις αλλά στις κάλπες, τα κόμματα τα οποία ενώ μετριούνται στις δημοσκοπήσεις δεν υπάρχουν μέχρι τώρα επίσημα, δηλαδή το κόμμα Τσίπρα ή το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Λοιπόν, η εκτίμησή του λοιπόν για τα ποσά που θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν αυτά τα δύο κόμματα, είπε για το κόμμα Τσίπρα ο κύριος Δρυμιώτης ότι το Αλέξη Τσίπρα τον βλέπει στα 10-12%. Δεν θα περάσει το Πασόκ γιατί θα πάρει όλους αυτούς τους κόλπους που είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Μίλησε για τη Νέα Αριστερά που κοντεύει να γίνει δύο κομμάτια, ενώ για τον κύριο Σαμαρά είπε ότι προσωπικά βλέπει χαμηλά ποσοστά σε επαναληπτικές εκλογές. Έχει πει, τόνισε, ότι θα ξεπεράσει τις πρώτες εκλογές το 3% αλλά όχι στις δεύτερες, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να δεχτεί δεύτερη αποστασία. Τώρα βέβαια την αποστασία την είχε κάνει άλλος στο παρελθόν, αλλά ο κύριος Σαμαράς βεβαίως ήταν αυτός που είχε ρίξει την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993. Υπάρχουν διεργασίες γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό. Σας είπα ότι στην Νέα Αριστερά υπάρχουν αρκετά στελέχη. Ο κ. Σακελαρίδης και ο κ. Ευκλήδης Σακαλώτος καλά βλέπουν μια συνεργασία με το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Από την άλλη πλευρά, ο Αλέξης Χαρίτσης και η Έφη Αξιόγλου θα ήθελαν μια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα εκεί υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Για παράδειγμα, ο κ. Βαρουφάκης ούτε να τον βλέπει δεν θέλει τον κ. Τσακαλώτο, τον οποίο θεωρεί ενδοτικό και ότι ουσιαστικά ήταν αυτός που έφερε το τρίτο μνημόνιο. Τώρα θα τα ξεπεράσουν εκεί στην Νέα Αριστερά, θα το δούμε. Πάντως το σκηνικό που έλεγε ότι θα υπάρξει μια σύμπραξη με το ΣΥΡΙΖΑ ώστε να επανέλθει στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης φαίνεται να μην επιβεβαιώνεται. Υπάρχουν καθημερινά τα βίντεο του Αλέξη Τσίπρα για το βιβλίο του. Σήμερα θα μιλήσει για το σκελετό του βιβλίου του με τον ηθοποιό, τον οποίο το βοήθησε στο podcast, τον Εμίλιο Χιλάκη. Θα δούμε, φαίνεται ότι έχουν επιλέξει αυτή την πρακτική στο επιτελείο του κύριου Τσίπρα. Κάθε μέρα κάτι να αναφέρεται στο βιβλίο, κάτι να κάνει με το εξώφυλλο. Χθες δόθηκαν και πλάνα από τα εκτυπωτήρια που ετοιμάζεται το βιβλίο. Ούτε οι πιο δημοφιλείς συγγραφείς δεν είχαν τέτοια παρουσίαση, το λέω αυτό. Θα ζηλέψει και ο Χειμωνίδης νομίζω, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά. Και βέβαια η κυρία Κωνσταντοπούλου παρουσίασε χθες το πρόγραμμα της Πλαίσης Ελευθερίας με εκδοχές από την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι όλα αυτά καταπληκτικά, δεν θα πλήξουμε καθόλου στην πορεία προς το χειμώνα και βέβαια μην ξεχνάμε ότι και στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται για το συνέδριο. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6, εδώ η πολύ πρωινή παρέα είναι ώρα να αποχωρήσει. Ο Γιάννης Αργυρός που ήταν στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και η Ήρα Παρανίδου στις επιλογές της μουσικής. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας όλη αυτή την ώρα. Ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.